La nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Jeg tenkte jeg skulle innlede denne prekenen med en liten bønn som er skrevet for akkurat denne spesielle tiden som vi befinner oss i nå. En bønn i krisetiden. Kjære Jesus, du som hørte på alle som var i nød og helbredet alle. Kom til dem som lider under sykdom og nød. Trøst alle dem som kjenner på uro for det som skal komme. Vær med alle gamle. Vær med alle som er under intensiv behandling og som dør uten å kunne bli trøstet av sine nære og kjære. Trøst dem med vissheten om at du har tatt bort alle våre synder, og at vi kan hvile i det som du har gjort for oss. Gi kraft til alle de som pleier de syke, slik at de orker, slik at de holder ut, mens de må utføre sin tunge oppgave. Amen. Ja, i dag er det femte søndag i faste, og prekenteksten for denne søndagen, det er ifra Johannes evangeliet, det 11. kapitlet, og vi leser fra vers 47 til 57. Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket. Han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Derfor gikk ikke Jesus åpenlyst omkring blant jødene, men dro vekk derfra til en by som heter Efraim, i området nær ødemarken. Der ble han en tid sammen med disiplene. Det var like før jødenes påskefest, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før høytiden for å rense seg. De lette etter Jesus og sa til hverandre, mens de sto der på tempelplassen, «Hva tror dere, kommer han til festen?» Overprestene og fariseerne hadde gitt påbud om at den som fikk vite hvor han var, skulle melde fra så de kunne gripe ham. Amen. Ja, Hellige Far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Ja, vi kan jo ikke annet enn å være enige i den uttalelsen av øverste presten Kaifas. Selvfølgelig, det er bedre at ett menneske dør, enn at hele folket dør. Det forstår alle. Det finnes det ingen uenighet om. Men det var en stor hake ved det hele. For dette ene mennesket som Kaifas mente det var bedre, offret livet sitt for folket. Han var jo uskyldig. Han hadde ikke gjort noe galt. Tvert imot, han hadde bare gjort godt. Så var det da så sikkert at Kaifas uttalelse var riktig? Var det rett at et uskyldig menneske døde, mens alle de andre, som kanskje ikke var så uskyldige, at de slapp unna? Ja, spørsmålet er altså, er det rett at den uskyldige dør for de skyldige? Dagens prekentekst tar oss med til et viktig møte. Det er de mest innflytelsesrike og respekterte menneskene i den jødiske nasjonen på Jesu tid som samles til et svært viktig og avgjørende møte. Det er det jødiske høye råd, rådet som det ofte kalles, det er de som har kommet sammen. Medlemmene i dette rådet var for det meste mektige og fremtredende menn. Det var overprestene, fariseerne og saddukeerne. Disse kalte sammen til dette viktige møtet, i dette rådet som var den høyeste rettsinstansen i den jødiske nasjonen. Sanhedrin, som det også ble kalt, det var en slags kombinasjon av høyesterett og nasjonal lovgivende forsamling, som tilsvarende vårt storting. For det var sånn at romerne, de ønskte at det skulle være så fredelig som mulig rundt omkring i de forskjellige provinsene i det veldige riket sitt, og derfor ga de jødene en stor grad av selvstyre. Og dette rådet, det hadde store fullmakter. Så når det fortelles i teksten vår at jødenes råd ble kalt sammen, så var det altså de mest innflytelsesrike, de mektigste, de mest respekterte menn i hele Israel som kom sammen. Når en så stor gruppe av lærde, mektige og respekterte mennesker kommer sammen, så burde en jo kunne forvente seg at det kommer noe godt ut av det. Men i stedet fattet dette møtet et vedtak som var utrolig ondsinnet og urettferdig. Men det mest ufattelige likevel at det vedtaket som disse fattet, nemlig at det var bedre at ett menneske døde for folket enn at hele folket gikk til grunne, dette vedtaket inneholdt på en fantastisk måte en dyp, dyp guddommelig sannhet. Uten å ville det, så bestemte altså disse jødiske lederne noe som skulle komme hele den falne menneskeslekten til gode. Så ett og samme vedtak uttrykte dermed på den ene siden jødenes ondskap og vantro, og på den andre siden Guds store nåde og barmhjertighet. Det er bedre at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne, slik lød vedtaket. For det første så viser dette jødenes vantro. Hvorfor hadde overpresten og fariseerne sammenkalt til dette møtet? Jo, årsaken var at Lazarus var blitt oppvekt fra de døde av Jesus. Jesus hadde altså oppvekt Lazarus, som hadde låget fire dager i graven. Og etter at dette hadde skjedd, så står det at det var mange av jødene som kom til tro på ham. De jødiske lederne var derfor redde for at dersom dette skulle fortsette, så ville snart hele folket begynne å tro på Jesus. Jesus ville bli så populær i folket at de fryktet at de selv ville miste makten over folket. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne ta både det hellige sted og folket vårt, sa de. Så hva skulle de gjøre for å forhindre dette? Da tar altså Kaifas, som var øverste prest det året, han tar ordet og sier, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Her finnes det bare en løsning, sier Kaifas. Jesus må ryddes av veien, for om Jesus er død, så vil han ikke kunne fortsette med å vinne seg nye tilhengere. Ja, er ikke dette ganske utrolig? Her har mange av jødene med egne øyne vært vitne til at Jesus vekker en død opp av graven, og de har sett hvordan han har gjort det ene under etter det andre. Likevel vil de rydde ham av veien. Hva er det som kan få mennesker til å tenke sånn? På tross av all den godhet og alle de gode gjerninger Jesus hadde gjort, så ville de ha han vekk. Det er bare et hardt og vantro hjerte som kan tale slik. Og Kaifas demonstrerer med all tydelighet sin stolthet og redsel for å miste makt. Og han viser hvor lite tro til Gud han har. Mens Gud klart og tydelig hadde sagt i sitt ord, slik det står i salme 33, «Salig er det folk som har Gud til sin Herre». «Salig er det folk som har Gud til sin Herre». Så var altså Kaifas redd for at romerne skulle utrydde folket, dersom han selv mistet makten. Men enda mer utrolig blir dette vedtaket i jødenes høye råd, dersom vi tenker på at han som de dømte til døden, overhovedet ikke hadde gjort noe galt. Det eneste de kunne anklage han for, det var at han gjorde så mange tegn og under. Dersom han hadde tatt liv av et menneske, så ville det i Israel på den tiden vært en forbrytelse som hadde fortjent dødsstraff. Men han hadde jo gjort tvert imot. Han hadde ikke tatt liv av et menneske. Han hadde brakt et menneske tilbake til livet. Han hadde vekt opp et menneske fra døden. Så tenk dere det. De vantro jødene ville rydde Jesus av veien, fordi han ga mennesker livet tilbake. De vil besvare det gode med det onde. Og er det ikke dette vi ofte får erfare her i denne verden? Vi vil mennesker omkring oss ingenting annet enn godt. Vi vil så gjerne at de skal få høre evangeliet, at de skal komme til tro på Jesus som sin frelser. Vi vil ingen mennesker noe vondt. Vi vil gi dem trøst og håp og glede. Vi vil at de skal få det godt. Med Gud, fred med Gud, fred i sin samvittighet. Likevel så betrakter mennesker oss med den aller største skepsis, eller likegyldighet. De forstår ikke sitt eget beste. De begriper ikke at uten Jesus er de fortapt. De mener at de klarer seg fint uten evangeliet. Og derfor føler mange mennesker seg brutt og utilpass i møte med oss. Ja, mange mennesker betrakter oss som ganske merkelige skapninger. Men likevel, det mest utrolige ved dette vedtaket i jødenes høye råd, som var så urettferdig, og som ble fattet på så svagt grunnlag, det mest utrolige med dette vedtaket var likevel at det inneholdt en dyp, guddommelig sannhet. Vi taler ofte om at Gud kan vende ondt til godt. Og her får vi virkelig se hvordan Gud vender det onde til det gode. Etter at Kaifas hadde sagt sine berømte ord, det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne, så sier evangelisten Johannes, dette sa han ikke av seg selv, men da han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Kaifas talte profetisk, sier Johannes. Å tale profetisk betyr i virkeligheten å forkynne en annens budskap. Profetene i Det gamle testamentet forkynte ikke sitt eget ord, men Herrens ord. Så sier Herren, sa de. De forkynte ikke sitt eget budskap, men Herrens budskap. De fungerte som Herrens munn. Derfor ble de kalt profeter. Så når Kaifas sier at det er bedre at Jesus dør for folket, enn at hele folket går til grunne, taler han profetisk. Han sier egentlig ingen ting annet enn det Gud selv ville ha sagt. Gud brukte den vantro Kaifas munn til å uttale den største og mest trøsterike sannhet som er uttalt. Og her ser vi hvordan Gud har alle ting, selv en vantros egen munn, i sin fulle kontroll. Men vi forstår jo at Kaifas, han la noe helt annet i disse ordene enn det Gud gjorde. Gud ville også at et menneske skulle dø for folket, slik at folket ikke skulle gå til grunne. Men i motsetning til Kaifas, som først og fremst var opptatt av sin egen makt og det jordiske folkets ytre fred, så hadde Gud mye, mye større tanker enn som så. For Gud tenkte på hele den falne menneskeslekten. Han tenkte på Kaifas og alle overprestene, fariseerne og sadukeerne. Han tenkte på hele det jødiske folket. Men han tenkte også på romerne. Ja, Gud hadde alle mennesker i tankene. Gud hadde både deg og meg i tankene. Da han lot Kaifas si, det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Da Jesus døde for folket i den betydningen Gud mente, så døde han som folkets stedfortreder. Han døde som din og min stedfortreder. Det var du og jeg som skulle ha litt dødens elendige straff for alle våre synder. Men Jesus døde i stedet for oss. derfor er vi fri. Så denne enkle sannheten som den stolte Kaifas uttrykker i en slik ond mening, blir dermed den herligste sannhet som noen gang er uttalt. Det var for at du og jeg og alle mennesker ikke skulle gå til grunne for evighet, at Jesus døde. Jesus døde for folket. Derfor slapp folket å gå til grunne. Jesus døde for deg og meg. Derfor slipper du og jeg å gå til grunne. På grunn av synden er alle mennesker dømt til evig fortapelse i helvete. Dersom ikke synden blir lagt på en annen og skylden betalt til minste øre, så er dette det vi og alle mennesker har i vente. Guds lov er meget klar og meget tydelig. Den som synder må dø. Den som ikke holder alle budene i loven, blir fordømt. Men evangeliet lyder: det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Ja, det er det beste av alt som har hendt, at den uskyldige Jesus ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, at straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. I disse dager, når denne forferdelige pandemien feier over hele verden, og stadig flere blir smittet og dør på grunn av koronaviruset, så er det mange kristne som spør seg selv om dette er en Guds straffedom over verden, at Gud nå holder dom over menneskehetens mange og grove synder. For å kunne svare på dette må vi ha Bibelens ord klart i minne. Da Jesus døde på korset, døde han for hele folket, som har sett av dagens prekentekst. Han døde for alle mennesker. Han ble straffet i stedet for oss. Han tok straffen for våre synder på seg. Om vi derfor sier at Gud nå straffer verden, vil det da si at Jesu strafflidelse ikke var god nok, at den ikke var tilstrekkelig til å sone menneskenes synder, og at Gud derfor må straffe menneskene enda mer? Nei, Jesu strafflidelse er fullkommen. Når en forbryter har sonet sin straff, er han fri. Han kan ikke lenger anklages for forbrytelsen. Etter at Jesus soner straffen for alle mennesker, er alle mennesker forsonet med Gud. De er frikjent, erklært rettferdige, sier Bibelen, på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Dette er Bibelens klare forkynnelse, og det er dette som er selve hovedsaken i den kristne troen, nemlig at Jesus døde for hele folket. Derfor er hele folket frie. Jesus tok straffen i stedet for oss. Dermed behøver ikke vi straffes. Men er det da sånn at Gud ikke har noe med denne fryktelige sykdommen som sprer seg så raskt nå? Har Gud kanskje mistet kontrollen, eller bryr han seg ikke? Nei, Gud styrer alt med sin hånd. Han holder hele menneskehetens historie i sine hender. Hvorfor lar han da denne sykdommen komme? Jo, han gjør det ikke for å straffe, men for å tukte, for å oppdra, for å forsøke å drive menneskene tilbake til seg. Menneskene i dag har stort sett vendt Gud ryggen. Mange fornekter han, fornekter at han finnes. De tror ikke på høyere makter eller guder, som de sier. De tror på vitenskapen, og vitenskapen har jo bevist at det ikke finnes noen skaper, ikke finnes noen Gud som står bak alle ting. Dette er mange menneskers tro i vår tid. Og mange er likegyldige til han. De trenger han ikke. De klarer seg fint uten han. Og de vil være frie, som de sier. Ikke være bundet til en Gud som de ikke kan se. De vil leve livet her og nå, og ikke tenke på det som kommer etterpå. Om det i det hele tatt finnes noe liv etter døden. Og mange har lagt seg andre guder. Rikdom, materialisme, det gode liv, som de kaller det. Dette er ting som de stoler på, som de bygger sine liv på. Ikke minst her i det rike Vesten, eller kanskje framfor alt her i det rike Vesten. Og derfor sender nå Gud over verden denne krisen, for å rykke menneskene ut av den behagelige og problemfrie tilværelsen. Han vil få de til å vende om, få de til å forstå at de ikke lever bare av brød, av bare materiell velstand, men at de lever av hans ord. Nå er ikke dette noe nytt for Gud. Det er ikke noe nytt for han at menneskene vender ham ryggen og i stedet tilbyr andre guder. Allerede meget tidlig i menneskehetens historie ble menneskene rammet av en epidemi som var mye, mye mer alvorlig enn koronaepidemien. Ja, det var virkelig en pandemi i ordets rette forstand, altså en epidemi som ikke bare er lokal, men global. For denne epidemien rammet alle, absolutt alle mennesker. Og denne epidemien førte til at menneskene måtte dø. Og den førte ikke bare til 0,5% dødelighet, eller 1% dødelighet, eller kanskje 10% dødelighet, men 100% dødelighet. Og denne epidemien, den er fortsatt i sving, for det er fortsatt 100% dødelighet i menneskeheten. Ingen av oss kommer til å unngå døden. Bibelen sier, synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Så hvilket virus var det som forårsaket denne epidemien? Bibelen kaller det for synden, det vil si alt det onde som vi sier, tenker og gjør mot hverandre og mot Gud. Den onde lysten og det onde begjæret som vi har inni oss og som vi er født med, opprøret mot Gud, vantroen, forakten for ham. Blant menneskene fantes det ingen medisin mot dette viruset. Ingen vaksine, ingenting vi kunne gjøre for å bli kvitt det, ingen gjerninger eller botsøvelser som kunne overvinne viruset. Det nytter ikke å gå i karantene i et kloster for å se om vi kunne bli smitten kunne hindre i å nå oss. Det fantes ingenting, ingen medisin mot viruset. Og derfor grep Gud selv inn og ga oss medisin. Han gjorde alt selv. Han sendte sin enbårne sønn til verden for at han skulle dø for folket, for menneskene, sånn at folket ikke skulle gå til grunne, men få evig liv. Det er ikke sikkert at du og jeg går fri koronaepidemien, og kanskje du som hører denne preken er blitt rammet. Også kristne blir rammet. Også kristne blir syke og dør. Det vet vi. Men det finnes en epidemi som ikke skal ramme oss, og det er syndens epidemi. Det betyr ikke at vi er syndfrie, for det vet alle kristne at de ikke er. Og det vet vi at vi aldri kommer til å bli her på denne jorden. Men vi skal ikke straffes for alle våre synder, for de har nemlig Jesus dødd for. Han døde sånn at vi ikke skulle gå til grunne. Han døde for at vi skulle bli frelst. Så hva er derfor den beste medisinen mot synden? Jo, det er evangeliet. Evangeliet om Jesus, frelseren vår. Han som gikk i døden for hele folket, for alle mennesker. For deg og meg, sånn at ingen av oss skulle gå til grunne. Og du som hører på dette har han dødd for. Han døde for at du ikke skulle gå til grunne for all evighet. Han døde for at du skulle bli frelst. Vi kan aldri bli trette av å tale om dette. Vi vil aldri slutte med å tale om Jesus, vår stedfortreder. Ja, faktum er at Kaifas ord, det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Faktum er at dette ordet uttrykker selve kjernen i alt det vi driver med i kirken. Evangeliet om Kristi stedfortredende lidelse og død er selve hovedsaken i hele vår virksomhet. Det får ikke hjelpe om det er en vantro øverste prest som har sagt det. Vi liker det likevel. Ja, vi betrakter Kaifas sine ord som vår største trøst i liv og død. Tenk, Jesus døde for at du og jeg ikke skulle gå til grunne. Amen. Jeg har lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.